Surja El Adiyat, e zbritur në Mekë, ajete 11.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Wal Adiyati dhabha.
Pashavrapuesit e shpejtë që hingëllojnë.
Falmuriyati qadha.
E që me thundrat e tyre nxjerrin zizëllima zjarri nga gurët.
فالمغيرات صبحا
dhe të cilët vërsulen herët në agim.
فأثرن به نقعا
e me atë vërsulje atë herët çojnë në pluhur.
فوسطن به جمعا
dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit.
إن الإنسان لربه لكنود
vërtet njeriu është për buzës ndaj Zotit të vet.
Wa innahu ala zalika lashahid.
Edhe vetë është dëshmues i asaj përbuzjeje.
Wa innahu li hubbil khairi lashadid.
Dhe ai është që shumë e do pasurinë.
Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur.
A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në vareza?
Wa husila ma fis sudur.
Dhe të tubohet ajo që ishte në gjoksa.
Inna rabbahum bihim yawma idhil lakhabir.
E atë ditë, padyshim Zoti i tyre është i njohur hollësisht për punët e tyre.